Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. Dobroveče, želimo, evo Žikica Simić, ovo je Neonska duga, prva u 2017. godini i u ovoj emisiji ćemo predstaviti 12 omiljenih ploča mojih u 2016. godini. Kažemo omiljenih zbog toga što je uobičajeno se ove liste koje se prave krajem godine nazovu 12 najboljih, ali pošto, kako kažu poznavaci, bude oko 30.000 snimljenih diskova u svetu u toku jedne godine, teško je zaista reći koji su najbolji, zbog toga u ovoj misli predstavljamo 12 najboljih. Ja sam tih 12 rangirao, na svako ima svoje mesto, čisto da bi bilo zanimljivije slušati, i krenut ćemo od pozicije broj 12, gde se nalazi jedan francuski duet koji nastupa pod imenom Limignanas. To je jedan bračni par sa tim prezimenom Limignana. Snimili su jednu fantastičnu ploču koja zvuči kao neki tajni projekat Serge Gainsbourga i Ennia Morricone, dogovore negde na Azurnoj obali, a na sugestiju Salvadora Dalija, jedan zaista vrlo interesantan i nesvakidašnji projekat sa koga ćemo vam emitovati u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga dve numere. Inače, album se zove Mala more, a pesme koje ćemo čuti su The Dead Are Walking i Prisunik. Ovo su The Limignanas. We'll be right back.
tomates atomiques. T'étais sapé genre l'as de pique. Mais tu m'as fait forte impression. Comme en ex-Union soviétique. J'étais d'humeur neurasthénique. Quand près des saurons de la Baltique, tu m'as regardé les yeux ronds. J'ai profité de l'occasion pour te faire la conversation. Devant mes propos platoniques, tu es resté sans réaction. Avec un air énigmatique, tu as pris le chemin de l'exit. Ce corps à corps télépathique a tourné à ma confusion. Sous l'œil des néons hypnotiques, dans ce décor pharaonique, tout est devenu fantomatique. J'ai plongé dans la dépression, dans un état catatonique. J'ai entendu de la musique. C'était les Liminianadéliques qui passaient en mondovision. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. Et j'ai eu la révélation. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique.
Bili su od Liminjana sa njihovog albuma Mala More, čuli smo dve numere, The Dead Are Walking i Prisunik, a inače ovaj album se nalazi na 12. poziciji omiljenih albuma koje vam predstavljamo u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga, prvom u 2017. godini. Listu smo sastavili zaista na jedan vrlo subjektivan način, ona je potpuno neobavezujuća, ali ja mislim da predstavlja jedan dobar uvid u ono što je bilo ovaj zanimljivo u produkciji u prošloj 2016. godini. Posle sastav dueta Liminjanac koji dolazi iz Francuske, sa tako bilingvalno je snimljena ova ploča, kao što ste mogli da čujete, neke pesme su na francuskom, neke na engleskom. Ta isti je slučaj i sa ovom pločom koja se nalazi na poziciji broj 11. Radi se o albumu Illusion koja je snimila gvatemalska pevačica Gabi Moreno. Ona sada svoju karijeru gradi u Sjedinjenim Državama. Gabi Moreno je jedna zaista izuzetna persona, kao neki direktni potomak legendarnog gvatemalskog književnika Miguela Angela Asturiasa, dobitnika Nobelove nagrade. Gabi Moreno je stigla iz te Gvatemale i rokerskom svetu ponudila jednu toksičnu mešavinu magijskog realizma, rokerske i majanske mitologije. Meni je to bila jedna jako zanimljiva ploča, predstavio mi je veliko iznenađenje, pozitivno kad sam je prvi put čuo. Gabi Moreno će nam u večerašnjim izdanjem emisije Neonska duga otpevati dve pesme. Prvo njih je na španskom, Fronteras, a druga na engleskom, zove se Nobody to Love, koja je onako urađena u maniru velikih soul balada iz 60. godina prošlog veka. Ovo je Gabi Moreno.
Hay un camino que nos trajo hasta aquí. No conoce las fronteras, esta pasión dentro de mí. Es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer, con mis temores, ilusiones y los restos del ayer.
Taking me in, making me.
Bila je o Gabi Moreno, sa njenog albuma Illusion čuli smo dve pesme, Nobody to Love i Fronteras. Gabi Moreno se na ovoj našoj listi 12 omiljenih ploča u 2016. godini nalazi na poziciji broj 11. Pre toga smo čuli i duet Liminjanac koji dolazi iz Francuske, a na poziciji broj 10 jedno potpuno novo ime koje se oglasilo debitanskim albumom krajem 2016. godine. Radi se o pevačici sa britanskih ostrava koja nastupa pod imenom Angelina. Zapravo to je Angelina Grimshaw, njen debitanski album se zove Vagabond Saint. Angelina Grimshaw se zaista doima kao neka izgubljena ćerka Boba Dilana koja je odrasla u nekoj engleskoj provinciji koju smo mogli da upoznamo u romanima Thomasa Hardija i tamo intenzivno slušala neke stare ploče sa starim blues pevačicama kao što su Ma Rainey ili Bessie Smith, pa boga mi i Karin Dalton, i tako se naučila muzici i tako tu muziku je prezentovala na tom svom debitanskom albumu Vagabond Saint koji se pojavio krajem prošle godine. Inače, Angelina Grimshaw je dobila ime po pesmi Boba Dilana Farewell Angelina, koju je prvo otpevala zapravo Joan Baez, pa tek posle su pojavili originalni snimce Boba Dilana. I to je neka veza koja je takođe vrlo važna kada se radi o ovoj mladoj autorki koja je svojim debitanskim albumom privukla veliku pažnju ne samo emisije Neonska duga, nego i nekih vrlo uglednih svetskih rock magazina. Sa njenog debitanskog albuma slušamo dve pesme, Dark Heart i I Don't Cry. Ovo je Angelina.
Best dress in a shreds. You knocked the poppies down before they shone red. I sing a song, but they there was no vice. I walked on, went under the light. Help me tie these laces in my shoes. Once hit here so long, it touched my waistband. Shimmering like a bone, unattuned to a song. Write a Valentine's card that you'd want to frame. Go and get a tattoo on your heart of his name. Oh, I'll cry, but there's rain in my sky. Sometimes you need a thinking scent. Sometimes you gotta say quit. Gotta make your will. It's freewheeling on rocky ground. You made me tear my best dress into shreds. You knocked the poppies down before they shone red.
Bila je ovo Angelina sa njenog debitanskog albuma Vagabond. Saints smo čuli dve pesme, I Don't Cry i Dark Heart. Inače, ovaj album se nalazi na, list, na našoj listi na poziciji broj 10 listi omiljenih albuma u 2016. godini. Angelina, znači debitonski album, a na poziciji broj 9 te liste nalazi se jedan rock veteran Danny Kroha sa svojim novim bendom Danny and Darlene se zove ta grupa. Ovih dana su izdali novi album Bug Out i to je ploča koja je morala da se nađe na jednoj listi koju pravi ova naša emisija Neonska duga zbog nekih preferencija koje ja inače gajem prema Deniju Krohi i toj njegovoj rokerskoj istoriji. Danny Kroha nekad naime svirao u sastavu The Gorys, legendarnoj grupi koja dolazi iz Detroita i predstavlja garažni rok u najtvrđe mogućem obliku. Inače, garažni rok je, ja mislim, prava himna vremena u kojem jedan veliki grad kakav je bio Detroit polako nestaje sa lica zemlje i sve to kao posljedica nekih teških ekonomskih promjena koje se dešavaju. Naime, automobilska industrija čiji je centar bio Detroit se preselila u neke druge predele i grad koji je nekad imao 5 miliona stanovnika sad ima milion stanovnika sa bezbroj praznih kuća i sa bandama koje lutaju po ulicama grada. Otprilike to sve može da se nasluti u tokom slušanja ovog albuma Denija Krohe i njegovog benda Darlins. Album se zove Bug Out, a to je istovremeno i prilika da se podsjetimo onog sjajnog koncerta koje je Danny Kroha zajedno sa Bikom Collinsom pod imenom The Gorys održao, ja mislim, prošle ili pretprošle godine u Domu omladine. Danny and Darlins, album Bug Out, slušamo ih u dve pesme, Let's Stomp i Soul on Ice, Danny and Darlins. Bili su to Danny and Darlene's, njihov drugi po redu album Bug Out na našoj listi najboljih albuma, u, odnosno ne najboljih, nego omiljenih albuma u prošloj 2016. godini, se nalazi na poziciji broj 9. I posle ovog ultimativnog garažnog zvuka koji su nam prezentovali Danny and Darlene's, opet idemo na jedno egzotično putovanje na koje će nas povesti mlada violončelistkinja Leila McCalla, koja se pre nekoliko godina, tačnije 2014. pojavila na rockerskoj sceni sa onim fantastičnim albumom inspirisanim stihovima Langstona Hughesa. Ove godine ona je nastavila i dalje da krstari po Meksičkom zalivu i Karibskim otocima i da donosi muziku sa svog rodnog Haitija i da je meša sa onom muzikom koju je čula na ulicama New Orleansa. Njen drugi album se zove A Day for the Hunter, A Day for the Prey. Također fantastična, neobična, veoma ambiciozna ploča koja je morala da se nađe na ovoj našoj listi i našla se na poziciji broj 8. Mi ćemo čuti Leilu McCallu u večerašnjem izdanju ove emisije u dve numere sa ovog albuma, Far From Your Web i PZ Cafe. U ovoj drugoj numeri joj pomaže legendarni gitarista Mark Ribot, koji je inače čest, odnosno uobičajeni gost na pločama Toma Waitsa. Znači, za pozicije broj 8 liste omiljenih albuma u 2016. godini, koja Neonska duga prezentu u večerašnjem izdanju emisije, slušamo Leilu McCallu u dve numere. Prva od njih je Far From Your Web.
Grace has kept me far from your web. Grace has kept me far from your way. I roam free in my garden instead. I thank my lucky stars, the little bird told me all the things I wouldn't have heard. Though my soul is free, your spirit haunts me. Grace has kept me far from your web. Oh, me, how I nearly was fooled. I thank my lucky stars that I'm far. I'm far from your reach. Though your arms are long, my soul is free. Your spirit haunts me. Mama, voy a empezar.
Bila je ovo Leila McCullough, čuli smo je u pesmi Peze Cafe sa njenog albuma A Day for the Hunter, A Day for the Prey, i također smo čuli pesmu Far From Your Web sa tog istog albuma. Leila McCullough se našla na poziciji broj 8 ove liste omiljenih albuma u 2016. godini, koja Neonska duga predstavlja u svom prvom izdanju u 2017. godini. Posle Leila McCullough, jedan legendarni rock i soul muzičar je na redu, radi se o Williamu Bellu, koji je prošle godine snimio album This Is Where I Live. To je njegova na neki način povratnička ploča. William Bell je legendarna soul ličnost, napisao neke zaista fantastične pesme koje su definisale taj žanr. Najčešće je pisao pesme sa Booker T. Johnson. Ja inače ne volim povratničke albume, ali ovaj Williama Bella je toliko dobar i toliko nekako svež da je ovaj, eto, našao se i na ovoj našoj listi omenjenih ploča. Inače, jedna ploča na kojoj se nalazi pesma Born Under the Bad Sign, u svakom slučaju kada sam ja bar u pitanju, mora da bude na listi omenjenih albuma. Album je naravno sniman u Memphisu, rodnom gradu rock muzike, i donosi taj zvuk karakterističan za taj grad. Mislim da je u svakoj godini na ovim listama koje pravimo mora da se nađe jedan album koji dolazi iz Memphisa. Ove godine to je William Bell sa tog njegovog albuma This Is Where I Live, a koja je na poziciji broj 7 liste omiljenih albuma. Čućemo dve pesme. Prva od njih će biti The Three of Me, a druga Born Under a Bad Sign, jedna apsolutno legendarna i fantastična pesma. Ovo je William Bell.
There were three of me. There was the man I was, the man I am, and the man I want to be. It's not that easy to forget
And looking back on the man I was makes the man I am so sad.
Oh, if it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all.
Bio je ovo William Bell, čuli smo ga u njegovoj legendarnoj pesmi Born Under the Bad Sign i numeri The Three of Me s albuma This Is Where I Live, koji se nalazi na listi omenih ploča u 2016. godini emisije Neonska duga na poziciji broj 7. William Bell se znači ovom pločom vratio na scenu i podsjetio nas na tu svoju na te svoje sjajne kapacitete kako izvođača, tako i autora pesama. A mi nastavljamo dalje i dolazimo do Alejandra Escoveda, čoveka kroz čije vene, reklo bi se, umjesto krvi teče autentični rock and roll, koji je bio proglašavan i za rockersku ličnost decenije. Jedan apsolutno fantastični rock muzičar sa velikom i bogatom karijerom. On je također u prošle godine snimio vrlo zanimljiv album pod imenom Burn Something Beautiful, koji je opet predstavljen u novost u njegovoj karijeri. Naime, prethodna tri albuma pre ovog Alejandro Escovedo je snimao sa Čakom Profetom i tom ekipom, a ovog puta je malo promenio ovaj listu svojih saradnika, tako da da je ovaj album snimljen sa Peterom Buckom i Scottom McAfeeom iz sastava Minus Five. Naravno, Peter Buck originalno u grupi R.E.M., a Scott McAfee u grupi Young Fresh Fellows, znači legendarni likovi američkog nezavisnog zvuka, su pomogli Alejandro Escovedo u snimanju ove ploče. Pored ove dvojice koji su bili producenti albuma Burn Something Beautiful, na ploči se pojavljuju imena Kelly Hogan, inače prilično redovne saradnice Alejandro Escovedo, kao i Corin Tucker iz sastava Slater Kinney i Steve'a Berlina iz grupe Los Lobos. Tako da je ta ekipa jedna apsolutno reprezentativna ekipa, što se osjeća i u zvuku koji nam ovaj album donosi i u toj nekoj rokerskoj pravovernosti koja je karakteristična za Alejandra Escoveda, koji inače ima jedan jako težak život, kakav inače rock muzičari koji su uvijek nekako na ivici žileta žive, su, kakav im je i dosuđen. Alejandro Escovedo u ovom trenutku dok je snimao album Burn Something Beautiful pati od takozvanog posttraumatskog stresnog sindroma zbog toga što je preživeo u Meksiku jedan udar uragana koji je ostavio te posljedice koje se ispoljavaju u tom sindromu, ali evo i muzike koja eto dolazi iz jedne takve situacije, Alejandro Escovedo sa albuma Burn Something Beautiful, dve pesme u večerašnjem izdanju Neonske duge, Heartbeat Smile i I Don't Want to Play Guitar Anymore.
Parade.
Alejandro Escoveda i Want to Play Guitar Anymore je numera koja se upravo završila, pre toga i numera Heartbeat Smile s albuma Burn Something Beautiful na poziciji broj 6 omenjenih ploča u 2016. godini emisije Neonska duga koju vam predstavljamo u ovom prvom izdanju u 2017. godini. I eto tako dođu smo do prvih pet albuma na ovoj listi. Na poziciji broj 5 nalazi se jedna legendarna rock ličnost, naime tu je Lucinda Williams, osoba koja personifikuje rokerski svetonazor, bar kad je ženski pol u pitanju. Prošle godine snimila album The Ghost of Highway 20. Radi se o jednoj neverovatnoj ploči u kojoj su taj rokerski svetonazor, o kojem sam već nešto govorio, autentična poezija i jedna posebna atmosfera pomešana na tako jedan impresivan način, a Bill Frisell i Greg Leash, legendarni gitaristi, su pomogli Lucindy Williams da te svoje reminiscencije na Autoput 20 kojim je ona prolazila kao devojčica prateći svog oca, inače čuvenog američkog pesnika Millera Williamsa, na njegovim putešestvijama duž tog autoputa u potrazi za novim poslom na raznoraznim američkim koleđima. Sve to stavljeno u te izuzetne pesme, od kojih ćemo mi u večerašnjoj emisiji emitovati dve. Prvo od njih će biti Fate and Grace, a druga Louisiana Story. Sve donose jednu veoma interesantnu i nesvakidašnju atmosferu, a smrtnost je nekako tema koja dominira na ovom albumu Lucinda Williams. Naime, ona je u posljednjih godinama izgubila svog oca i majku, te tako vrlo često razmišljajući, znači, o tom gubitku roditelja, otprilike stvorila ovaj album. Rekoh dve pesme, Fate and Grace i Louisiana Story, ovo je Lucinda Williams.
Faith and grace is all That's all I need some faith and grace. I need some faith and grace. I need a little more faith and grace. We all need a more faith and grace. Everybody more faith and grace. Just a little more faith and grace to help me run this race. That's all I need. That's all I need. That's all I need. That's all I need. A little more faith and grace. All I need. Come on, faith and grace. Yeah. I know I can make the call. I know God will hear. I know I can make the call. I know God will hear. I'll be standing right. I'll be standing on a rock. Stand 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 on the rock, 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 stand on the rock.
back on the sweetness, looking back on the rough, the sun going down, the crickets at night. Mosquito bites, swatting at a fly. Hearing the neighbors talk, it's so hot you could fry. Running and chasing after
ice cream wagon. Mama, can I have a quarter so I can get me something got spilled. Her daddy taught the Bible, Lake Charles to Monroe, Shreveport to Slidell, Baton Rouge to Debbie Doe. Tobacco, spit out in a can. All the while hollering, don't let the screen door slam. Thicker than water.
south. When I was growing up, looking back on the sweetness, looking back on
Čuli smo Lucindu Williams u dve pesme sa njenog albuma The Ghost of Highway 20, koji se na listi omiljenih albuma emisije Neonska duga nalazi na poziciji broj 5. Bio su to pesma Louisiana Story, Fate and Grace. Moramo malo da ubrzamo, pošto nam vreme ističe, pa ćemo nastaviti uz album koji se nalazi na poziciji broj 4. To je američki session muzičar Karl Blau sa albumom Introducing Karl Blau, pravo iznenađenje u prošlogodišnjoj produkciji. Inače, Karl Blau je multi-instrumentalista, session muzičar, kant-autor, čovjek koji je svirao sa mnogima. Ovog puta je snimio solo ploču i taj album pripada onoj kategoriji takozvanih cover albuma. To je jedna, kako bi se rekao, podcenjena kategorija, manje se ceni nego neki album na koji je sastavljen od originalnih pesama, ali Karl Blau je napravio sjajan posao na ovoj ploči uz pomoć producenta Takera Martina. To je jedan album sa obradama pesama drugih autora, kao da su Lamb Chop odabrali neke pesme pa sviraju te pesme na svoj karakterističan način. Tako je to uradio i Karl Blau. Slušamo ga u dve pesme, pesmi Townsa Van Zanta, If I Needed You, i pesmi Linka Reja, Falling Rain. Ovo je Karl Blau.
One, two.
Come take me in peace. a sound. It's going through my brain. I hear talk of people. I feel the falling rain. I see a man crying, 'cause the whole world has let him down. Kids are laughing at the funny faces of the clown. My mind is like a spring in a clock. See, I can't think, I can't feel. I'm out of time. I'm up there, I'm down. Tell me, where is it going? Where? You say start at the beginning of the beginning. Thank you.
Bio Karl Blau, njegov album Introducing Karl Blau, dve pesme smo emitovali s tog albuma, If I Needed You i Fall in Rain, to je na poziciji broj 4, na poziciji broj 3 legendarni južnjački band Drive-By Truckers, koji se vratio onim vrednostima koje inače iskazivaju i na prethodnim albumima. American Band se zove njehova nova ploča, to je ploča koja je politički angažovana, predstavlja nam glavne autore ovog benda, Patersona, Huda i Michaela Coolia u možda novom svetlu, i prva ploča sastava Drive-By Truckers bez onih poznatih karakterističnih omota koje je radio Wes Fried. Ploča koja je ponovo, znači, Drive Trucker se stavila u epicentar svih rokerskih zbivanja. Slušamo ih u dve pesme. Prvo je napisao Patterson Hood, What It Means, a drugu Mike Cooley. Ona se zove Surrender Under Protest. Ovo su Drive By Truckers.
Shot him in his tracks. About the only thing agreed upon is he ain't coming back. There won't be any trial, so the air won't be clear. There's just two sides calling names out of anger, out of fear. And if you say it wasn't racial when they shot him in his tracks, well, I guess that means that you ain't black. It means that you ain't black. I mean, Barack Obama won, and you can choose where to be. You don't see too many white kids lying bleeding on the street. In some town in Missouri, but it could be happened here, and it happened where you're sitting, wherever that might be, and it happened last weekend, and it'll happen again next week. And when they turned him over, they were surprised there was no gun. I mean, he must have done something, or else why would he have run? And they'll spin it for the anchors on the television screen. We can shrug and let it happen without asking what it means. What it means. Some looting
at the sun, and some man with a joystick lands a rocket on a car. We're living in an age where limitations are forgotten. The outer edge is moving, dazzle us, but the core is something rotten. And we're standing on the precipice of prejudice and fear. We trust science just as long as it tells us what we want to hear. We want our truths all fair and balanced, as long as our notions lie within it. There's no sunlight in our asses and our heads are stuck up in it. And our heroes may be rapists, watch us while we dream, but don't look to me for answers, cause I don't know what it means, what it is. We'll be right back.
Bili su ovo Drive by Truckers, čuli smo ih u dve pesme sa njihovog albuma American Band, Surrender Under Protest i What It Means, i sad smo došli do albuma koji je po meni bio najzanimljivija ploča u prošle godine. Radi se o debitanskom albumu sastava Heron Oblivion, koji su sastavili Mac Baird i Ethan Miller, također ljudi sa onako zanimljivim rockerskim pedigreom. Njihov debitanski album je bio često na repertoaru emisije Neonska duga, zbog toga ćemo u ovoj večerašnjem izdanju emitovati samo jednu pesmu sa ovog albuma, a ona se zove Warrior. Ovo su Heron Oblivion. Bili su Heron Oblivion, njihov debitanski album i pesma Warrior na poziciji broj 2 liste najomiljenih albuma u 2016. 2016. godini emisije Neonska duga u prvom izdanju u 2017. godini i eto tako dođemo do albuma koji se nalazi na poziciji broj 1 i to je naravno album koji su Rolling Stonesi snimili krajem prošle godine pod imenom Blue and Lonesome. Rolling Stonesi su tu napravili jedan opet cover album, obradili su neke poznate i manje poznate blues teme, vratili se na početak svoje karijere, napravili čitav, ja mislim, jedan krug kroz tu jednu fantastičnu karijeru, odali počast i toj blues muzici koja ih je i dovela na vrhunce svetske slave, a odali počast i samima sebi onakvim kakvi su bili početkom 60. godina prošlog veka, kada su bili mladi momci i svirali taj blues na jedan vrlo novi originalan način. Sa njihovog albuma Blue and Lonesome, sa prvog mesta pozicije najboljih albuma, odnosno omiljenih albuma u 2016. godine emisije Neonska duga, slušamo dve pesme, Just for a Fool i Hoodoo Blues. Ovo su The Rolling Stones i Laku noć, prijatno.
Now I look her running with some